Että kyllä se vaan kulkaa silleen, että vaikka me ollaan ihmisten parissa, niin on ne vähän kiinnostuneita kuitenkin. Sekin mies sitten loppujen lopuksi, me oltiin viimeiset, jotka sinne jäätiin. Vierekkäin oltiin hyvässä sovussa, ja joka siellä änkyröitti. Jumala heitä auttakoon ja meitä. Mä puhun nyt semmoisesta asiasta, kun Jumala laski mun sydämelle vieläkin sen asian, että millä tavalla meidän tulee suhtautua eri kansoihin ja kansallisuuksiin. Ja mä otan esimerkin Raamatusta nyt. Ja meidän täytyy, niin kuin Jeesuksen elämästä ja toiminnasta. Jeesushan ei hyväksynyt uskontoja, eihän kumartanut uskonnoille. Mutta ihmisten kanssa Jeesus kyllä toimii. Ja Jeesus ihmisiä kohtasi. Otetaan sellainen esimerkki, kun esimerkki on, se on Samariasta ja Samarian kaupungista. Samarian kaupunki oli monikansallinen kaupunki. Se oli ensin juutalaisten hallinnon, se oli juutalaisten pääkaupunki, oli Samaria johonkin aikaa, joku 700-800 vuotta ennen Kristusta. On tämmöinenkin tapahtuma ollut, ja sitten kuninkaiden aikana, sotien aikana, kuninkaiden aikana eri kuninkaat valloitti Samarian kaupunkia ja toivat omia uskontojaan sinne ja siirsivät omia kansalaisiaan sinne ja rakensivat sinne temppelin. Ja samaan aikaan sitten kyllä oli rakennettu jo Jerusaleminkin temppeli. Jerusalemihan on nyt heidän pääkaupunkinsa juutalaisten, niin temppeli, ja sitten oli viha ihmisten välillä, kova viha, koska juutalaiset joutuivat lähteä pois Samariasta niiden kuninkaiden aikana, ja he toivat sitten omia uskontojaan sinne, ja samalla tavalla juutalaiset kantoi kaunaa siitä, että he joutuvat lähtemään. Ja vaikka sinne on haurattu Abrahamia, ketä sinne on haurattu, Samaria, se on merkittävä kaupunki noin hengellisessä mielessä jatkuvasti ollut. Mutta niin kova viha oli heidän välillään, että esimerkiksi avioituminen ei ollut mahdollista. Ja osa sitten, jotka jäi Samariaan, niin heidän sukulaisiaan siirtyi Samariasta sitten tänne Jerusalemin alueelle, niin vaikka he joskus kohtasivat, niin ne olivat hyvin salaisia ne kohtaamiset. Kun olen aina ihmetellyt, että miksi sitä Samariaa pidetään, niin kuin että se olisi niin kauhean syntinen kaupunki, niin ei se sen syntisempi kaupunkina ollut kuin muutkaan. Mooseksen lakia he tulkitsivat niin tarkasti, kun vain Mooseksen lakia voi tulkita. Mutta muita profeettoja ja kirjoituksia he eivät ottaneet huomioon. Ja edelleen on näin. Sen tähden, kun Jeesus lähetti opetuslapsia ensimmäiselle lähetysmatkalleen, niin sanotaan täällä Matteus 10:5-8 tällä tavalla. Nämä 12 Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen, älköön teidän tienne viekö pakanain luokse, älköön minkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin. Jeesus ei halunnut vielä heitä lähettää sinne tavallaan niin kuin suden suuhun, sanotaan näin, koska eivät he olleet vielä hengellä täyttyneitä, voimalla täyttyneitä ja niin edelleen. Vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö, ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa, taivasten valtakuntaa tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitallisia. Ajakaa ulos riivaa ja lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Esimerkiksi tämä sana tulisi meidänkin muistaa aina. Tämä sama sana, minkä Jeesus sanoi opetuslapsille, että lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Eikö? Se on valtava läksy ja opetus meillekin, että meidänkin usko on lahja, jonka me ollaan Jumalalta saatu. Ja meidän tulee tätä lahjaa jakaa sitten muille. Rooma hallitsi jo 300-luvulla Rooma tätä Samariaa, ja vaikka siellä oli eri uskoisia ihmisiä, eri kansallisuuksiakin, niin se ei häirinyt Rooma hallintavaltaa millään tavalla. Mutta sitten kuitenkin niin juutalaiset oli. Mutta Jeesus teki tyhjäksi sitten tämän ihmisten välisen vihan oman elämänsä esimerkillä ja opetuksilla. Jeesus meni kuitenkin Samariaan. Otetaan Johanneksen evankeliumi 4:3. Tämä on tämmöistä vähän pinnalta raappasua, mutta kuitenkin jotain tästä voidaan ymmärtää ihan tähän meidän elämäämme sitten kätkeytyy. Mitä voidaan käyttää. Kun nyt Herra tietää fariseusten kuulleen, että Jeesus teki opetuslapsiksi ja kastoi useampia kuin Johannes, vaikka Jeesus ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa, jätti hän Juudean. Siis Juudeahan oli se maakunta, jossa sitten on Jerusalem. Ja meni taas Galileaan. Hän oli niin kuin Galileaan menossa ja Samaria kyllä käy siihen välille, mutta Raamatusta löytyy monia paikkoja, joissa myös kuljettiin Galileaan, mutta juutalaiset kiersi Samarian. Ne ei mennyt Samarian läpi niin kuin Jeesus meni, vaan he kiersivät sen Samarian välttääkseen kohtaamasta samarialaisia. Mutta Jeesus meni ja siitä seurasikin sitten 2 päivän kokousaktiot siellä Samariassa tästä Jeesuksen menemisestä. Koska hän tuli Sykkar-nimiseen Samarian kaupunkiin, joka oli lähellä sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalle Joosefille. Ja siellä oli se Jaakobin lähde, niin kuin muistatte, ja tästä on paljon puhuttu, että tämä tuli eräs samarialainen nainen ammentamaan vettä, ja Jeesus pyysi häneltä juoda. Mä oon kuullut sen monia kertoja tämän version, että siis tämä nainen oli huonomaineinen, niin kuin tässä tulee esiin, että hänellä oli 7 miestä, eikä se 7. ollut hänen omansa. Se on totta. Ja hänet olisi tällaisen niin kuin, Mooseksen lakien mukaan hänet olisi pitänyt kivittää. Sekin on totta. Jostain syystä vaan se oli jäänyt. Mutta tässä Jeesuksen ja tässä samarialaisen naisen kohtaamisessa on mun mielestä paljon syvällisempää kuin yhden ihmisen ja Jeesuksen kohtaaminen. Minusta Jeesus kohtasi tässä koko Samarian kansan. Tämä nainen edusti samarialaista kansaa, sitä sekakansaa, mikä siellä asui. Ja niin kuin tiedämme, että Jeesus tarjosi elävää vettä ja paljasti tämän naisen. Ei paljastanut sillä tavalla, että tämä nainen olisi häpeeseen joutunut siitä, vaan päinvastoin hän vain ilmoitti, kuka hän on näiden paljastusten kautta. Ja tästä naisesta, tästä onnettomasta kuolemaan, tavallaan lakien mukaan kuolemaan tuomitusta naisesta, tuli Samarian ensimmäinen evankelista. Eikö ihmeellistä? Kelpaiskos meille? Niin. Tai näin se vaan on. Hänestä tuli evankelista, liekö Kristus ja kansa kokoontui. Jeesus puhui, piti 2 päivää kokouksia. Oli aktio, en tiedä oliko kanaktio vai mikä aktio oli. Mutta ihmisiä tuli uskoon. Ja Samariassa oli ilo siitä. Elikkä näissä yleensäkin näissä ihmisten kohtaamisessa ei kohdata välttämättä aina sitä, se ihminen tuli autetuksi, sitä kohdatti, mutta Jeesus osoitti elämällään niin opetuslapsille kuin fariseuksille ja kaikille, että hän kohtasi Samarian kansan tasavertaisena kansana oman kansansa kanssa. Eikö hieno asia? Näin. Jumala ainakin mulle tästä asiasta on nyt viime päivinä puhunut. Jeesuksen ja sen naisen välillä syntyi suuri luottamus, ja Jeesus ei tuominut tuota naista. On eri asia puhua totta, on eri asia paljastaa syntejä, ja on eri asia tuomita. Eikö? Ja sana sanoo, että ei Jeesus tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Kyllä tuomioiden aika vielä tulee, mutta nyt on evankeliumin aika, pelastuksen aika. Ja sitten on toinen asia. Tämä nainen otti esille semmoisen kuin rukouksen. Hän kysyi Jeesukselta, että miten se nyt oli tässä. Joo. Hän sanoo tässä tällä, että meidän isämme, siis tarkoittaa Abrahamia ja monia muita, ovat kumartain rukoilleet tällä vuorella. Siis se Jerusalemin temppeli oli vuorella. Ja myöskin tämä temppeli, tämä on vuorikaupunki, tämä Samaria, tämä on semmoinen hedelmällinen vihantavuori. Ainakin tänä päivänä, varmaan ollut silloinkin. Ja se Samaria tarkoittaa suomeksi oikeastaan näköalapaikkaa. Ja se vuori, se temppelivuori oli muureilla, muurit ympärillä. Kuninkaat rakennutti siihen muurit ja toisin paikka oli jopa kaksikin muuria. Ja sitä oli hyvin vaikea vallottaa, mutta kun kuninkaissa oli sitkeitäkin kuninkaita ja jaksoivat aikas odottaa, niin kävi kuin hiirelle, kun kissa jahtaa. Kissahan makaa vaikka vuorokauden paikallaan, jos se tietää, että tuolta kolosta tulee jotakin. Niin samalla tavalla sitten niissä kansoissa oli sitkeämpiäkin ja pystyi aina valloittamaan sen vuoren. Niin hän sanoi, että rukoilee tällä vuorella, että sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartain rukoilla. Jeesuksella oli tähän hyvin yksiselitteinen vastaus. Hän sanoi, vaimo, usko minua, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sitä, mitä ette tunne, me kumarramme sitä, minkä me tunnemme. Sillä pelastus on juutalaisista. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös isä tahtoo. Jumala on henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Jeesus teki tässä tyhjäksi tällaiset temppelit, että ei Jumala kuule yksin Samariassa olevalla temppelillä, eikä Jerusalemissa, vaan Jumala kuulee siellä, missä hänelle puhutaan ja missä häntä rukoillaan. Se tuli selkeästi. Nytkin vielä vaelletaan temppeleihin ja on pyhiä vaelluksia erilaisiin temppeleihin, jotta mentäisiin kohtaan Jumalaa. Mutta Herra ei kuitenkaan asu käsillä tehdyissä temppeleissä. Eikö näin ole kirjoitettu? Niin. Ja se tuli Jeesuksen opetuksessa selvästi esiin. Ei paikka ratkaise, vaan se asenne, jolla lähestytään Jumalaa. Sitten on toinen esimerkki vielä. Niin, mä vielä tämänkin asian haluan tuoda esiin, että kun Jeesus kohtasi samarialaisen naisen, niin ei hän kohdannut yksistään naista, vaan hän kohtasi ihmiseen. Mä uskon, että tässä Jeesuksen perspektiivissä Jeesus näki enemmän tällaisen sekauskoisen, sekakansan, ei niinkään miestä eikä naista, mutta Jumala jostain syystä käytti juuri tätä naista. Toinen esimerkki on Luukkaan evankeliumissa. Siellä 10. luku. Sekin on meille ihan tuttu asia. Luukas 10.23. Ja hän kääntyi opetuslapsiinsa erikseen ja sanoi. Autuot ovat ne silmät, jotka näkevät, mitä te näette. Eli opetuslapsista hän jo sanoi, että te olette tosi onnellisia, kun te näette. Ei yksin siis näillä silmillä, vaan heidän henkensä, heidän sisäinen ihmisensä näki Kristuksen. Ne oli onnellisia. Niin kuin mekin ollaan onnellisia siitä, että en minä ole Jeesusta näillä luonnon silmillä nähnyt, mutta minä, mun sisäinen elämäni näkee Kristuksen jatkuvasti. Niin kuin sinunkin. Sillä minä sanon teille, monet profeetat ja kuninkaat ovat tahtoneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet. Ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet. Ajatelkaa, jopa profeetat, vaikka ne profeetoi Herran nimessä, niin ne ei ollut kuitenkaan nähnyt kaikkea sitä, mitä jo opetuslapset näkivät. Hehän näki Jeesuksen lihan tulleena. Ja katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä. Nämä lainoppineet on juuri niitä, jotka Mooseksen lakia noudatti piirtoon myöten ja osasi se Mooseksen lain. Opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Niin hän sanoi hänelle, missä, mitä laissa on kirjoitettu, kuinka luet? Hän vastasi ja sanoi, rakasta Herraa sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi. No tähän varmasti lainoppinut koko ajan hokee, että aamen, 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 aamen. Mutta sitten tämä jatko alkaa mennä jo överiksi. Ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Siinä tuli lainoppineen ja Jeesuksen välillä jo syvä kuilu. Eivät he pystyneet rakastamaan. Ei laki, ei tuo rakkautta, se tuo mieluumminkin vihaa ihmisten elämään. Mutta he noudatti Jumalan lakia, mutta rakkauden lakia he ei noudattanut, jonka Jeesus toi maailmaan. Oikein, hän sanoi hänelle, oikein vastasit, tee se, niin sinä saat elää. Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas ja sanoi Jeesukselle, kuka sitten on minun lähimmäiseni? No nyt tässä tulee kysymykseen, että kuka on meidän lähimmäinen? Ja sitten Jeesus tällä seuraavalla esimerkillä kertoo, kuka on lähimmäinen. Onko meidän lähimmäisemme se, kun me vastataan terveyskeskuksessa, kun kysytään lähimmäistä, niin mäkin vastaan Tuula Kuusinen. Ja puhelinnumero pannaan perään. Eikö näin ole? Tai annetaan tyttären nimi tai jotakin. Tässä seuraavassa esimerkissä Jeesus sanoo, että ihminen on meidän lähimmäinen. Ihminen. Ei se välttämättä mikä on lihasta ja verestä, vaan yleensä ihminen on meidän lähimmäinen. Hän sanoo tässä seuraavassa. Ja tämä on juuri kaikkein karmaisevin esimerkki, mitä tämä olisi tämä lainoppinut halunnut kuulla Jeesuksen suusta. Sanoo näin. Jeesus vastasi ja sanoi, eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuvat hänet alasti ja löivät haavoille, menivät pois jättäen hänet puolikuoliaaksi. Tiedätte, kun on ryöstetty ja kokonaan putsattu. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Pappi tässä kohtaa puhuu tällaisesta hengellisestä johtajasta ja opettajasta, mitä sitten oli näissä synagogissa ja erilaisissa uskonnollisissa yhteisöissä. Mutta kun eräs samarialainen, ja tässä sanotaan, että pappi sitä tietä näki hänet ja meni ohitse, samoin leeviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Mitä leeviläiset oli? Ne oli aika lähellä papistoa, kun ne oli papistoapulaisia. Eli ne eli tällaisen hengellisen elämän sisäpuolella koko ajan. Eivät kyntäneet eikä kylväneet. Sitten jatkuu. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Siis tämä ihminen, joka oli vihatun sekä kansan sekä uskonnon edustaja, tuli ja armahti tätä piestyä, lyötyä, ryöstettyä ihmistä. Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa, vuorotti niin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkää. Samarialainen Raamatussa edustaa siis sekä kansaa. Ja hän vei hänet majataloon, hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaria ja antoi majatalo isännälle ja sanoi, hoida häntä, ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Ja sitten kysytään, kuka näistä 3 sinun mielestäsi osoitti olevansa se lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin? Sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin. Hän sanoi, se joka osoitti hänelle laupeutta. Niin Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin. Paljon enemmän kuin lain noudattaminen on osoittaa rakkautta. Jos me rakastamme Jumalaa, niin me rakastamme lähimmäistämme. Jos joku vihaa itseään, niin ei sekään raamatullista. Kun Jeesus sanoi, että rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Jeesus ei hyväksynyt, siis ei Jeesus missään kohden niin kuin sanonut, että heidän uskontonsa on hyväksyttävää. Mutta ihmisenä, Jeesus puhuu ihmisestä, joka edusti vierasta uskontoa, mutta se kuitenkin pystyi enempään kuin nämä lain noudattajat. Ja tahto näin jollakin tavalla osoittaa, että ei uskonto ole ratkaisu, vaan usko elävään Kristukseen, Jeesukseen. Jeesus sai kokea itse sitä pilkkaa, kun juutalaiset halusivat oikein Jeesusta riennata ja halveksia. Niin Johanneksen evankeliumi 8. luvussa sanotaan näin, että Johannes 8:48, mutta mä en muista, nyt mä oon laittanut Raamatun paikkaan tuohon. No niin. Nämä juutalaiset, jotka halusivat Jeesusta loukata, kun Jeesus sanoi heille, että joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan sanat, sen tähden ette kuule, koska ette ole Jumalasta, niin juutalaiset vastasi ja sanoi hänelle, emmekö ole oikeassa, kun sanomme, että sinä olet samarialainen ja että sinussa on riivaaja. Kun ne halusi loukata Jeesusta, niin Samaria oli niin kuin juutalaisen, niin kuin semmoinen, se on jotain semmoista, ne on riivattuja, enien. Ei ne ole ihmisiä. Niin ne halusi Jeesukselle sanoa tämän samaa. Sinä olet samarialainen. Kyllä he tiesi, kuka Jeesus on ja missä Jeesus on syntynyt. Mutta kun ihminen haluaa loukata toista, niin se vetää sitten hetkerralla niin, että tuntuu. Ja Jeesus vaan vastasi rauhallisesti, että minussa ei ole riivaajaa, vaan minä kunnioitan isäni ja te häpäisette minua. Sitten hän sanoo, mutta minä en etsi omaa kunniaani, vaan yksi on, joka etsii ja tuomitsee. Eli ei Jeesus edes ottanut isän kunniaa. Hänkin antoi kunnian isälle ja salli tämmöisen pilka ja häpäisy. Ja luottaa siihen, että Jumala on tuomari. Ja kyllä meidänkin tulee niin kuin jossain määrin ymmärtää, että jos meitä oikein pilkataan ja häpästään, niin itse asiassa Jeesusta ne häpäisee. Ja ei meidän tarvitse olla tuomio antaa, vaan kyllä Jumala pitää siitä huolen. Ja Jeesuksesta sanotaan tässä Johannes 8, tässä 31:2 jakeessa hyvät sanat, jotka tulee aina muistaa meidänkin, että Jeesus itse sanoi niille juutalaisille, jotka uskovat häneen, jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Siis ei Jeesus tehnyt lakia mitättömäksi. Mutta Jeesus ei hyväksynyt sitä, että laista otetaan vain pieni osa ja se on niin kuin se. Vaan tähän aikaan vielä ei ollut Uusi testamenttiä, oli koko vanha testamentti, jota luettiin ja kirjoitukset. Ja sen tähden niin Jeesus opetti näin ja sanoi, että jos te vielä pidätte minun sanani, te tulette minun opetuslapsiksi. Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaaksi. Mikään muu ei saa meitä uskovia vapaaksi kuin totuus. Siis Jeesus, mutta myöskin se, että me teemme, minkä ymmärrämme. Kun Jumalan sana alkaa aueta pikkuhiljaa, niin se on kokonaan totuus. Ei niin kuin mä kuuntelin radiosta, että on paljon tyhjä ja turhan päiväistä ja niin edelleen. Se oli kamalaa kuunneltavaa hengellinen ohjelma. Niin se on totuus. Ja kun me noudatamme tätä totuutta, otamme sen vastaan, niin me olemme Jumala suhteessamme vapaita. Eikö? Ja se on valtava riemu, kuulkaa. Kyllä se on riemu. Mun mielestä saa tulla vaikka koko maailma meitä vastaan, jos totuus on meidän puolellamme. Jonka poika tekee vapaaksi, jos siis poika tekee vapaaksi, hän on todellisesti vapaa. No tuli Samariankin aika. Jeesus sanoo täällä, taikka apostolien teossa sanotaan näin, että kun puhutaan pyhän hengen vuodattamisesta, tämä on Luukkaan kirjoittama noin vuonna 61 jälkeen Kristuksen, siis ylösnousuksen, niin sanotaan vaan, kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin saakka. Ei yhtään kansaa, ei kansallisuutta, ei yhtään uskontoa, ei katolista, ei juutalaista, ei ortodoksia, ei luterilaista, ei adventisteja. Ei mitään sellaista, mikä poikkeaa Jumalan sanasta. Ei mitään. Ei mormoneja enempää kuin Jehovan todistajia. Vaan me menemme kaikkeen maailmaan, minne me päästään julistamaan evankeliumia. Vaikka yhden ihmisen kautta siihen maailmaan, minkä kohdalle Jeesus meidät johdattaa. Eikö niin? Sitä tämä tarkoittaa. Että me emme näe sitä uskontoa, me emme näe kansaa, emme näe mitään sellaista, vaan me näemme ainoastaan ihmisen, jolle Jeesus tahtoo ilmestyä. No niin, mä paasaan nyt vähän. Samarian ensimmäinen evankelista, lähetetty evankelista, oli Filippus. Apostolien tekoja 8:5 sanoo, että Filippus meni Samarian kaupunkiin ja puhui heille, minkälaista Jerusalemissa on ja mitä Jerusalemissa tapahtuu ja minkälainen on juutalainen uskonto ja millä tavalla pyhitetään lepopäivä ja mitä kuuluu sitten Siinain vuorelle sinne ja niin edelleen. Hän puhui näitä. Ei puhunut. Hän saarnasi heille Kristusta. Halleluja. Nythän näitä matkasaarnaajia kyllä riittää, jotka kertoo matkoista ja maisemista. Hän saarnasi heille Kristusta. Ja he kuuli Filippusta ja näki ne tunnusteot, mitkä tapahtui Filippuksen saarnojen yhteydessä ja Filippuksen kautta. Ja monissa, joissa oli saastainen henki, niin lähti pois. Halvattu ja rampa parani, ihan niin kuin Jeesuksenkin aikana siellä tapahtui tätä. Ja vieläkin tämä tapahtuu. Meidän ei saa olla siinä epäuskoinen, ettei tapahtuisi, vaan se vieläkin tapahtuu. Ja mitä sanotaan Samariasta? Syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Siellä on monta, Samariassa on kyllä lääniä, halvatut ja rammat parania, niin edelleen. Suuri ilo syntyi Samariassa. Ja mä uskon vielä tähän, että kun pitäydymme sanaan ja Kristuksesta puhumiseen, jaksamme puhua, mitä Jeesus tahtoo, mitä Jeesus tekee, mitä Jeesus haluaa, mitä Jumalan sana sanoo, niin ihmeet merkit seuraa ja ihmiset tulee uskoon ja suuri ilo vielä syntyy. Aamen.